Škola računara, IT kursevi, Vrnjačka Banja. Ne samo najveće i najpoznatije, nego i jedno od najstarijih banjskih lečilišta na području Srbije se nalazi u Raškom okrugu. Podaci iz posljednjeg sprovedenog popisa pokazuju da gradsko naselje u opštini Vrnjačka Banja naseljava oko 10.000 stanovnika. Od glavnog grada Republike Srbije je ovo lečilište udaljeno oko 200 km, a nalazi se u neposrednoj blizini Trstenika i Kraljeva. Sasvim očekivano, turizam je najzastupljeniji od svih privrednih grana, mada postoje i drugi pravni subjekti u kojima su Vrnčani zaposleni. Svima kojima je potrebna dodatna edukacija je na raspolaganju i škola računara Vrnjačka Banja, u okviru koje se IT kursevi i obuke organizuju na početnom nivou i naprednom, koji je namenjen onim osobama koje su stekle određena znanja u konkretnoj oblasti, te žele da ih prošire. Posebno je važno napomenuti da se svaka obuka i kurs računara može pohađati kako u samoj školi, tako isto i online, budući da je učenje na daljinu također dostupno. Inače je predviđeno da svaka edukacija bude održana u okviru individualne ili grupne, odnosno takozvane nastave u paru, poznate kao poluindividualna. A sve to znači da će prijavljeni kandidati imati obavezu da se između ponuđenih varijanti opredele, jer isključivo od njihove odluke zavisi i gde će pohađati časove i na koji način. Uz to što je poznata po tome da ima pristupačne cene, škola računara Vrnjačka Banja naročito vodi računa o visokom kvalitetu edukacija, tako da iz tog razloga isključivo zapošljava stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom. Mogućnost da se upoznaju sa načinom funkcionisanja i svim segmentima rada sa Windows serverima 2008 i 2012 imaju svi koji su za to zainteresovani, a u ponudi su i obuke i kursevi za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, zatim za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, kao i kurs i obuka za upravljanje i održavanje Windows 8. Svako ko želi da se propisno kvalifikuje za rad sa operativnim sistemima Unix, Solaris Unix i Linux, također ima tu mogućnost, jer je u ponudi ove obrazovne institucije veliki broj edukacija koje se tim temama bave. Mogućnost da stekne sertifikat za zanimanje Booking administrator Booking.com ima svaki kandidat, a kada je u pitanju škola računara Vrnjačka Banja, IT kursevi i obuke za upravljanje AdWords kampanjom, te za Facebook oglašavanje su također u njenoj ponudi. Nudi se mogućnost svakom pojedincu da postane zvanični vlasnik sertifikata za zanimanje IT analitičar, a ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs za ASP.NET Web Development, kao i za SolidWorks. Svakako da se organizuje i nastava za sve pojedince koje interesuje SEO optimizacija i izrada igrica u Flashu, a brojni Autodesk kursevi i obuke su u ponudi ove institucije također, a to su 3D Studio Max, Autodesk Maya, AutoCAD 2D, Autodesk Inventor i AutoCAD 3D. Ukoliko neko želi da savlada različite programske jezike, poput na primjer Python i Delphi, odnosno da stekne osnovna ili napredna znanja iz oblasti C i C++ programiranja, može se odlučiti za jednu od edukacija koje također u ponudi ima škola računara Vrnjačka Banja. Isto tako se organizuju i IT kursevi za MySQL baze podataka, kao i za Java, JavaScript i Java Web Service, a u ponudi je i obuka i kurs PHP za izradu aplikacija za web, odnosno PHP napredni nivo edukacije. Na koji način funkcioniše program CorelDRAW može naučiti svaki kandidat u toku specijalizovane obuke, a otvorena je mogućnost i pohađanja edukacije za Access, tokom koje se zainteresovanima nudi prilika da nauče da rade sa bazama podataka, s tim da je u ponudi i obuka i kurs za PowerPoint. Svi koji su zainteresovani se mogu upoznati i sa oblašću grafičkog dizajna, kao i web programiranja i web dizajna, a tom prilikom im je ponuđena opcija da pohađaju ili pojedinačne kurseve za sticanje znanja vezano za korištenje različitih programa ili namenski paket za ove oblasti. Kada su u pitanju paketi kurseva za grafički dizajn, odnosno za web dizajn i web programiranje, polaznici imaju priliku da se sa radom u tri različita programa upoznaju, i to u okviru samo jedne obuke. Oblast web dizajna podrazumeva izučavanje programa Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks i Adobe Flash, dok se u okviru paketa za grafički dizajn upoznaju sa korišćenjem programa Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe InDesign. A kada se pominje škola računara Vrnjačka Banja, IT kursevi i obuke za web programiranje su usmereni na sticanje znanja vezano za CSS, HTML i jQuery, a od svakog prijavljenog zavisi da li će se opredeliti za varijantu pohađanja samo jednog kursa ili mu više odgovara namenski paket. Izuzev svih pomenutih, u ponudi je i obuka i kurs za WordPress, kao i mogućnost da se steknu znanja vezano za YAML 3.0, ali i Microsoft poslovni Office paket. U tom slučaju će polaznici naučiti ne samo da koriste internet i rade u operativnom sistemu Windows, nego će se osposobiti i za korišćenje programa Microsoft Excel i Microsoft Word, odnosno steći će osnovna ili napredna znanja korišćenja programa za tabelarne kalkulacije i za tekstualna dokumenta. Nakon što izabranu edukaciju bude završio, svakom polazniku će škola računara Vrnjačka Banja da izda sertifikat, a s obzirom na to da se radi o obrazovnoj instituciji koja je u skladu sa propisima za sprovođenje svih edukacija ovlašćena, to se i sertifikat smatra pravno važećim dokumentom, te je priznat kao potpuno relevantan dokaz o osposobljenosti za korišćenje određenog programa ili za obavljanje konkretnog zanimanja. Zato i naglašavamo da vlasnik sertifikata u potpunosti ima pravo da kontaktira Nacionalnu službu za zapošljavanje i zahteva da taj dokument u njegov radni dosije bude upisan. Ostalo je da napomenemo i to da je otvorena mogućnost svakom zainteresovanom da u okviru ove specijalizovane institucije položi ispite, a kako bi postao vlasnik ECDL sertifikata, European Computer Driving License. Stvar je u tome da škola računara Vrnjačka Banja predstavlja zvanično ovlašćeni ECDL online ispitni centar, tako da kandidati imaju mogućnost da steknu ili mali ili veliki ECDL indeks, a u zavisnosti od toga da li će provera znanja vršiti za 4 ili za 6 modula. Također moramo napomenuti da je preporuka da se svi zainteresovani za sticanje ovog sertifikata što bolje pripreme za polaganje, a to mogu učiniti i direktno u školi, jer je u ponudi i pripremna nastava. Ipak vrlo je važno naglasiti da nije obavezno da se na taj način pripremaju za polaganje, već je navedeno kao opšta preporuka, pošto će jednostavnije proći kroz ispitivanje, pa će samim tim lakše i da dođu do željenog sertifikata. Svakog radnog dana, direktno u školi može biti izvršena prijava, a omogućeno je zainteresovanima i da osnovne informacije o sebi, to jest ime i prezime, potom datum rođenja i broj telefona, dostave ili na mail adresu ili da zaposlenom ove institucije izdiktiraju preko telefona, a nedugo nakon toga će svi oni biti informisani o obaveznoj dokumentaciji koju moraju da prilože, te o celokupnom postupku upisa.